Ассалаумағалейкум, мұсылман бауырлары, бір сендермен бөлісейін бұл жүректің ауырғаны. Зығырымды қайнатқан бұл қоғамды қорлағандар, ұмыттық біз Мұхаммедте бір Алланы сағынғанын. Бүгінгінің жас қыздары темекіні жолдас қылды, бұттарына шалбар киіп еркектерге малдас құрды. Арақ іші барын жатқан клубтағы қазақ қызы, намысы жоқ нәпсі құмар ер жігіттер таңдап тұрды. Қазіргінің қатындары қатын емес құбыжы, ерлеріне қожайын боп бара жатыр бұзылы. Үйленген соң үш жыл өтпей ажырасып жатады, кеше ғана тұрған еді сөйлей алмай сызылып. Көгілдірлер көрге сүйреп қазақтардың хас намысын, сүйістірді бабаларды еңбек еткен жастар үшін. Голубойлар баш етуде сексуалдық сезімдерін, уақыт санап көбеюде тәнін сатқан ақша үшін. Құрсау болған темір қоғам тез өзгеріп теңселді, ұмыттық біз сыйласуды, ұмыттық біз менсенді. Парақорлық қанат жайып коррупция көркейді, адамдардың дәрежесі тек ақшамен өлшенді. Гиппократқа антын берген дәрігер де өзгерді, ақшаң болса емдейді ал кедей болсаң өл дейді. Полицейлер вагон таққан парақордың патшасы, қаражатсыз қалт етпейді, қаражатсыз көнбейді. Үсеновтер адам қағып өлтірсе де сотталмады, әділетті жаза тұрмақ оған тіпті сот болмады. Қолы қанға малынса да ұмыт қалды қылмысы, алып шықты әкесі мен биліктегі бір кісі. Батыстықтар салтымызды тағылыққа теңеді, жабайы деп менсінбейді осы бізге керегі. Олар тұрмақ өзімізде дәстүрге мән бермейміз, тамырымыз батып барады бірақ оны сезбейміз. Саясатта жүргендердің мақсаты тек ақшада, елді алдайды бұл не сұмдық, бұл не сұмдық масқара. Жас отбасы ала алмай жүр бір бөлмелі баспана, шенеуніктің тұратыны бәйдерек пен Астана.
Таба алмай күн көре алмай жүрген жандар қаншама, қуанады қатал өмір сергелденге салса да. Бес баламен тұрып жатыр тозып кеткен тамдарда, қуанады 10,000 теңге төлем ақы алса да. Қойдық қой біз депутат пен министрге сенуді, шенеуніктер шетінен елді тонап семірді. Қиын қыстау әділетсіз мынау барқын заманда, біреу тойып ал біреулер тоңып жарға секірді. Қорықпаймын қоғамнан қорқатыным бір ала, ей жамағат тәубеңе кел намаз оқы тұрарда. Жемқорлықпен күресіп қызмет етіп отанға, бейбіт туын көтерген аман болсын нұраға. Күшке мәді намысымыз шалқасынан құлады, кеше батыр бүгін қорқақ су жүректер бұғады. Ана тілді асар болып асқақта тарады мас, қазақ үшін біз болмасақ басқа кімдер тұрады? Жан Ахмадиев және Шыңғыс, заманауи жыраулар.